America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី5ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ
ពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធគម្រប់50ឆ្នាំនៃការស្លាប់លោក Martin Luther King Jr. នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook ធ្វើសកម្មកម្មនៅមុខគណៈកម្មាធិការសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្ត3ទៀតសច្ចាថានឹងយកអ្នកវាយប្រហារប្រើឧស្ម័នពុលក្នុងប្រទេសសេរីមកទទួលខុសត្រូវ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោក Hong Lim អ្នកតំណាងរាជអូស្ត្រាលីប្រចាំរដ្ឋ Victoria និងជាអ្នករៀបចំសន្និសីទខ្មែរពិភពលោកលើកទី1ដើម្បីស្វែងរកវិធីជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងចោទអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាបានធ្វើឲ្យខូចដំណើរការទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណជាជនជាតិដើមភាគតិចជងសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកពូជិនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជនគំរូសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Martin Luther King Jr. ត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅថ្ងៃពុធ50ឆ្នាំមុនហើយការគោរពចំពោះរូបលោកត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោក King ចាប់ផ្ដើមមានឈ្មោះល្បីល្បាញចាប់ពីពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1950រហូតដល់ទសវត្ស60ដែលបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របាតកម្មអហិង្សាដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យមានភាពស្មើគ្នាដល់ពួកជនជាតិស្បែកខ្មៅទាំងសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងដើម្បីបញ្ចប់ការបែងចែកពូជសាសន៍លោកត្រូវបានគេបាញ់និងបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ1968ខណៈកំពុងឈរនៅរៀនហាលមុខសន្តាគារនៅក្នុងទីក្រុង Memphis រដ្ឋ Tennessee ជាទីកន្លែងដែលលោកធ្វើការងារគាំទ្រដល់ការធ្វើកោតកម្មរបស់កម្មករអនាម័យនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញមនុស្សជាច្រើនបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅស្តូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ Martin Luther King បន្ទាប់មកដើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីលានជាតិហៅថា National Mall ដើម្បីបញ្ចប់ភាពរើសអើងជាតិសាសន៍នៅក្នុងទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia នៅអំឡុងពេលពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Martin Luther King កូនស្រីរបស់លោកគឺលោកស្រី Bernice King បាននិយាយថាអហិង្សារបស់ឪពុកលោកស្រីនៅតែត្រូវយកមកប្រើនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយពេលដែលឪពុកលោកស្រីនៅរស់រានមានជីវិតដូច្នេះដែរលោកស្រីបាននិយាយថាឪពុករបស់ខ្ញុំបាននិយាយនៅមុនការស្លាប់របស់លោកថាយើងនៅតែមានជម្រើសនៅថ្ងៃនេះភាពអហិង្សានៅរួមរស់ជាមួយយើងឬអំពើហិង្សាគឺជាការបំផ្លាញនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook លោក Mark Zuckerberg នឹងធ្វើសកម្មភាពនៅមុខគណៈកម្មាធិការសភាអំពីរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឯកជនភាពដែលបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមមួយនេះគណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកផ្នែកធម្មពលនិងពាណិជ្ជកម្មបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាលោក Zuckerberg នឹងធ្វើសកម្មនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាខាងមុខនេះដើម្បីផ្ដល់ចម្លើយពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសឈ្មោះ Cambridge Analytica ដែលបានទទួលទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook រាប់លានអ្នកដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីមានឥទ្ធិពលលើអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានជួលក្រុមហ៊ុននេះក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់76លានដុល្លារលោក Greg Walden ប្រធានគណៈកម្មាធិការនិងសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Frank Pallone បាននិយាយថាសវនកម្មនេះសង្ឃឹមថានឹងជួយពន្យល់ពីបញ្ហាឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាជួយដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងទៅលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រួតពិនិត្យទៅលើអាវុធគីមីសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលត្រូវបានវាយប្រហារទៅលើពលរដ្ឋស៊ីវិលកាលពីមួយឆ្នាំមុននៅក្នុងទីក្រុងខាន់ឆេខុនបានប្រញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកប្រព្រឹត្តត្រូវទទួលខុសត្រូវលើទង្វើនេះ ការវាប្រហារនៅពេលព្រឹកព្រលឹមកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2017យន្តហោះចម្បាំងសេរីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកមានឧស្ម័នពុលសារីននៅក្នុងទីក្រុងដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនរួមទាំងកុមារផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Jean-Yves Le Drian រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Heiko Maas រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ដីទីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Sullivan បានឲ្យដឹងថាមិនទាន់មានការរារាំងអំពីអំពើខុសឃៅធ្វើឡើងដោយរបបគ្រប់គ្រងសេរីនិងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅឡើយទេបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរយៈពេល7ឆ្នាំមកនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហគមន៍ខ្មែរមកពីទូទាំងពិភពលោកបានជួបប្រជុំគ្នានៅឯសន្និសីទខ្មែរពិភពលោកលើកទី1ដើម្បីស្វែងរកវិធីជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាសន្និសីទនេះបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយទើបបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយចេញជាសេចក្តីសម្រេចមួយមានច្រើនចំណុចដែលក្នុងនោះមានការអំពាវនាវពលរដ្ឋកម្ពុជាកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតបើសិនជាមិនមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទីនោះពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកហុងលីមអ្នកតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីប្រចាំរដ្ឋ Victoria និងជាអ្នករៀបចំសន្និសីទនោះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកហុងលឹមបាទ
បាទជម្រាបសួរបា
ទសន្និសីទខ្មែរពិភពលោកលើកទី1ដែលបានរៀបចំនៅទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីតើទៅបានបញ្ចប់ហើយមានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងសេចក្តីសម្រេចមួយចំនួនប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសម្រេចនេះលោកអាចបញ្ជាក់បានទេពីការចូលរួមរបស់អ្នកប្រាជ្ញឬក៏អ្នកមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏សកម្មជនខ្មែរដែលមកពីពិភពលោកដែលចូលរួមហ្នឹងតើអារម្មណ៍នៃការចូលរួមរបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំបាទមានការកាប់អារម្មណ៍ដែលថាបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងដែលលោកពេញមកទីទុំទីហ្នឹងមកពីគ្រប់ទូទាំងផែនដីហ្នឹងគឺថាគាត់មានការគឺសសៈសសាំគឺថាមានការចូលក្នុងសកម្មភាពយ៉ាងពេញបន្ទុកហ្មងគឺថាម្នាក់ហ្នឹងគឺថាមិនតែនៅក្នុងក្នុងជីវភាពវាគ្មិនដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេក្នុងការដែលគាត់មានបញ្ញាបត្រពីខាងអយុបងទេគឺថាគាត់ដាក់មុខជំនាញខ្លួនហ្នឹងមកជួយជំនួយទីចំណាប់ចំណែងក្នុង workshop នៅក្នុងការប្រជុំមួយមួយនៅក្នុងការប្រជុំនៅ plenary នេះនៅអង្គការអាសម្បកសន្តិភាពមូលគាត់ជាអ្នកដឹកនាំក៏ការជជែកគ្នាអ្នកអ្នកចែកចាយងារធ្វើដោយសារអ្នកអនរឿងមានយល់នៅដែលសំខាន់នៃការនៃសន្តិភាពនោះហើយពេញចិត្តនឹងថាជំនួសចំណោទបញ្ហាដែលឡើងមកបានគឺជាការដែលគាត់យល់ថាជាការដែលត្រូវយកមកនិយាយហើយជាបញ្ហាដែលយើងអស់គ្នាបានមានកង្វល់មករាប់សិបឆ្នាំមកហើយពីសោកយើងហ្នឹងបា
ទ
តែទៅគឺថាឃើញថាមានគេថាគួរចាប់អារម្មណ៍ណាស់ថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមរួមយ៉ាងសកម្មយ៉ាងមិនចំណសកម្មនេះគេថាមានការដឹកនាំពីបងប្អូនខ្មែរអស់ហ្នឹងហើយយើងឃើញចិត្តមានតែ
សូមចូលមកដល់សិក្សានៃសេចក្តីសម្រេចក្រោយពីសន្និសីទរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញមានការលើកយោងទៅដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ប្រទេសចំនួន45នៅឯក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើការវិតម្លៃដោយអង្គសន្និសីទនេះថាបែរទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជារដ្ឋាភិបាលខុសពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយគឺមិនស្របច្បាប់ទេហើយបានក៏និយាយយោងដល់ទៀតថារបបដែលនៅផ្ដាច់ការនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងត្រូវតែបញ្ចប់តាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយក៏មានការទៀមទាត់ឲ្យដោះលែងសកម្មជនគណៈបកនិងលោកកម្មសខាជាដើមប៉ុន្តែចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយខ្លាំងមែនទែនគឺទន្ទឹមនឹងលោកខាងសន្និសីទនិយាយថារបបនៅភ្នំពេញត្រូវតែបញ្ចប់ទៅដោយការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែបែរជាមានការទៀមទាក៏ស្នើឡើងឲ្យមានការធ្វើពហិការបយខុតការបោះឆ្នោតនឹងវិញប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមទេបើសិនជាមានការ ភិការតើនឹងបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅបាទ
ព្រោះគឺជាចំណុចពិសេសដែលយើងខ្ញុំបានពិចារណាហើយបាននិយាយគ្នាថាទាំងថាគ្រប់ពេលមុនធ្វើការសម្រេចតារួមគ្នានឹងគឺព្រោះយើងយល់ថាបើសិនជាមានគណៈបកប្រឆាំងឬមានគណៈបកដែលធំជាងគេហើយតែគេបានមកពិចារណាមិនចង់ឲ្យមានសកម្មភាពយ៉ាងនេះចូលទៅរួមទេគឺថាការបោះឆ្នោតជាការបោះឆ្នោតនៃគឺជាបាយបោះឆ្នោតបាយលោកបាយលោបោះឆ្នោតបាយលេងតម្នាក់ឯងរបស់លោកគុកលោកហ៊ុនសែនគឺយើងយល់ថាតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងហ្នឹងហើយការទីការដែលមិនអាចទទួលស្គាល់បានទេគឺដូចគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពិភពលោកទាំងមូលហ្នឹងគឺថាសង្គមសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងគឺចាប់យកនូវជំហរដូចការពីរយៈ10ឆ្នាំដែរកងទ័ពវៀតណាមមកកាន់កាប់ប្រខ្មែរបន្ទប់លោកហ៊ុនសែនមកកាន់អំណាចនេះជាដើមហ្នឹងបាទជាក្នុងនេះបានយើងថាវិញទៅតែទីមទាគឺអំពីនិយាយឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងហ្នឹងគឺថាគឺបុយកតបុយកតអាតបោះឆ្នោតហ្នឹងនៅខែ
តុលាហ្នឹង
គឺប៉ះសិនជាអង្គការបាទហើយបុយកតហ្នឹងក្នុងន័យថាយើងត្រូវធ្វើមកទីមទាឲ្យមានមនុស្សដែលមិនទៅបោះឆ្នោតឲ្យខ្លាំងមែនទែនព្រោះថ្មីៗយើងឮថាគាត់ចូលបោះបានស្នើជាយោបល់ថាបើសិនជាបានដល់ 50% ហ្នឹងក៏គេអាចចាត់ទុកជាជោគជ័យបាត់ទទួលបានដែរប៉ុន្តែចំពោះអ្នកបង្កើតការអន្តរជាតិយើងខ្ញុំអស់ដែរយុវពីរបៀបបោះឆ្នោតជាតិតែប៉ុណ្្នឹងយើងនៅក្នុងខ្មែរយើងធ្លាប់បោះឆ្នោតដល់ជា90%ជាង80%ហើយបើធ្លាក់មកដល់ជា 50% ហើយនិយាយអួតអាងថាអាចទទួលបានដែរព្រោះ 50% វានៅថាពាក់កណ្ដាលហើយបាននេះថាគឺជាការស្ទះកំភ្លៀងមួយយ៉ាងធំខាងណាស់ហើយប៉ុន្តែក្នុងការដែលយើងគង់តែពីមានវាទៀមទានឹងធ្វើការឃោសនាខ្លាំងខ្លាំងបទទៀមទារបស់បងប្អូនខ្មែរយើងកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការដែលអ្នកណាទៅបោះឆ្នោតនេះមានអ្នកណាដែលថាមានតែជំនឿចំពោះលោកហ៊ុនសែននេះគេស្រឡាញ់ប្រកបមុខគេហ្នឹងឲ្យទៅឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតទៅបានចំតែ10ឬយ៉ាងច្រើន20%បើធ្លាក់ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតមកនៅតែប៉ុណ្្នឹងគឺថាក៏លោកទាំងមូលហ្នឹងគេនឹងមិនអាចទទួលស្គាល់បានក្នុងបែបបទណាក៏ដោយនៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទេដូច្នេះគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធំយ៉ាងធ្ងន់ជាសាធារណៈជាអន្តរជាតិរបស់សហគមន៍ខ្មែរហ្នឹងផងហើយពិសេសគឺរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលហ្នឹងបាទក៏គួរគេនឹងធ្វើការជិតសង្កត់ដូចកាលពីសម័យដែលវៀតណាមមកគ្រប់គ្រងទឹកខ្មែរយើងពី10ឆ្នាំដែលបន្តឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើតាមយ៉ាងចឹងមក
លោកប្រើនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងគឺមានប្រើចំឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតែម្ដងចុះបើសិនជាក្នុងសេណារីយ៉ូមួយដែលថាឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមិនអាចឈរបានទៀតទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងត្រូវបានលើកលែងទោសដោយច្បាប់ណាមួយឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយហើយអស់លោកតានោះបង្កើតទៅជាគណៈបកថ្មីមួយទៀតបាទហើយទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតដូចគេដូចឯងដែរតើលោកយល់ថានេះជាដំណោះស្រាយមួយដែលអាចឈ្នះទាំងសងខាងទេ
ខ្ញុំយល់ថាមិនមែនជាទូនីតិរបស់ខ្ញុំក្នុងការដែលបញ្ចេញយោបល់ចំពោះចំណុចសំណួរមួយនេះទេបាទនេះគឺជាចំណុចសំណួរពិសេសដែលសម្រាប់ឲ្យអ្នកនយោបាយនេះគេឆ្លើយតបតបទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចំពោះយោបល់ពីត្រង់ខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអីបានមានគណៈបកដែលមានរួចសាច់ហើយដែលមានប្រវត្តិមានការពិសោធន៍អីក្នុងការទីនីតិអត់តវ៉ាអីក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងទាំងអស់ហ្នឹងអីដែលគេបានបំភ្លេចបំផ្លាញដោយអយុត្តិធម៌ដោយខុសដល់ធម្មនុញ្ញនៃខុសច្បាប់ដោយពីនទូពីនត្រាងដោយថាមានលក្ខណៈសំលុំតាមច្បាប់អន្តរជាតិអីឬច្បាប់ធម្មនុញ្ញរបស់ខ្មែរយើងគឺថាបើសិនជាយើងបើថាបើថាគេមានសុខចិត្តមិនថាយ៉ាងចង់យល់ថាត្រូវទៅប្រកាសអមិភិធលក្ខណៈធម្មតានេះគឺគាត់តែអនុញ្ញាតឲ្យលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាមានថារូបរាងឡើងវិញទៅហើយធ្វើការបោះឆ្នោតឡើងវិញទៅបាទអានេះជាជាបកខ្ញុំថាហេតុអីបានទៅជាប្រកាសបញ្ហាដែលយើងមិនគួរប្រកាសនោះមិនមែនវាមិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យទទួលយកបានបាទ
បាទបាទបាទជាការពិតប៉ុន្តែពេលនេះអង្គរវាខ្លាចទៅជាបាយទៅហើយបើសិនជាឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមទៀតវាអាចជាបង្ហាញថាអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជននឹងធ្វើនោះគឺខុសបាទដូច្នេះប្រហែលជាអាចជាវិធានការដែលថាទុកមុខទុកមាត់ទាំងសងខាងបាទនេះគាត់តែជាគំនិតរបស់ខ្ញុំមួយទេឥឡូវខ្ញុំចង់បន្តទៅចំណុចមួយទៀតដែលបាទអង្គសន្និសីទបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបាទប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនតើកម្រិតទណ្ឌកម្មបែបណាដែលខាងសន្តិសុខចង់ឃើញព្រួយនៅក្នុងន័យនេះគឺដូចជាទូលំទូលាយបន្តិចបាទលោកអាចបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់បន្តិចបានទេបាទ
តើដែលជជែកគ្នានឹងហើយតាមដែលយោបល់ដែលចេញមកពីបណ្ដាអ្នកចូលរួមសន្និសុខហ្នឹងគឺយើងយល់ថាស្អីទាំងអស់ដែលប្រទេសទាំង45នឹងបានអនុម័តបានស្នើសុំនឹងហើយនឹង តែមានអង្គប្រទេសខ្លះហ្នឹងនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងចាប់ដើមគឺចាប់ដើមធ្វើតន្តកម្មយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងបន្តចំពោះអ្នកដែលពិតដែលមានទួលនីតិក្នុងការបំពេញការគឺថាប្រតិភិជាធិបតីនៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគឺមានថាដូចជាថាគូវិមិតការគៀបសង្កត់ខាងពិធាការកម្ពុជាចូលទៅប្រទេសឬក៏ពេញតែតែក្រៅបានចំពោះអ្នកដែលពិតធ្វើពុករលួយពិតធ្វើតើហើយយើងខ្ញុំធ្វើបាបគេគេអ្នកចុកនឹងហើយនឹងបំពេញសានលទ្ធភាពតែនឹងគឺថាគឺឲ្យគឺឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែជាមួយគ្នាដែរមានមតិយោបល់មួយយ៉ាងធំដែលគេថាយល់ថាបើយើងធ្វើតែប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺថាវាពួកហ្នឹងគឺថាវាមានដែលថាវាមានលុយកាក់ហ្នឹងគេថាចាយ5ដុល្លារទៀតក៏មិនអស់ផងហ្នឹងគឺថាវាមិនអត់មានការនឹងជាផលវិបាកអីទេដូច្នេះការតែគេពីនេះឲ្យធ្វើ sanction ឲ្យធ្វើការគៀបសង្កត់នឹងគឺថាធ្វើឲ្យធ្វើការគៀបសង្កត់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខធ្វើការគៀបសង្កត់សេដ្ឋកិច្ចនេះដោយខ្លាំងខ្លាំងបំផុតគឺថាផ្ដាច់ឲ្យមានអ្នកគឺថាធ្វើអាពាហ៍សង្កត់តាមរបៀបរបបសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្លាំងបំផុតដូចតែគេថាធ្វើនៅភូមិជាដើមរហូតតែគឺអញ្ញាធរយុទ្ធាភូមិនឹងត្រូវតែຕົកចិត្តហើយរកលោកនៅឧស្សាហ៍អង្គគឺជាមកចូលរួមក្នុងក្នុងរដ្ឋាភិបាលបាទជាក់ស្ដែងនៅនឹងគឺយើងក៏ទទួលស្គាល់ថាបើយើងធ្វើដល់របៀបហ្នឹងគឺនឹងមានការពិបាកយ៉ាងខ្លាំងខាងជីវភាពនៅខាងការងាររបស់បងប្អូនយើងរាប់សិបម៉ឺននាក់ប៉ុន្តែយើងយល់ថាជាគឺជាកិច្ចការដែលយើងទាំងអស់គ្នាទៅរួមគ្នាទៅរៀនធ្វើដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកជីវភាពគួរភាពរីករាយភាពជីវភាពបន្តពេលប្រកបនៅក្នុងខ្មែរហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណបាទប៉ុន្តែលោក Gareth Evans នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍អ្នកសារព័ត៌មានលោកលើកឡើងថាបើសិនជាធ្វើដាក់ចំតើក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវាអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាងបាទហើយតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំជឿថាបើគឺអាចចំហើយវាអាចតែសពុតគ្រួសារហ៊ុនសែននេះនឹងប៉ះពួរគាត់ប្រឡងគាត់ក្នុងបណ្ដាញប្រឡងគាត់តែមានការជប់អ្នកគ្នាគេហ្នឹងគឺថាវាប្រកាសពីមានការពួកគាត់ពិបាកហើយបាទពិសេសជាប់សម្បត្តិដែលបានមកដោយអំពើពុករលួយដែលអំពើបោះច្បាប់ប្រកាសថាទៅវាប្រតិភិនដើមឯហ្នឹងគឺថាវាទៅអាចមានប្រសិទ្ធភាពបើសិនជាយើងធ្វើកាំងចារចោលខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបាទដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាការដែលគាត់ថាសមត្ថភាពហ្នឹងវាប្រកបជាចំទៅហើយអាចប្រកបឲ្យដល់ទៅទៅគួរតែធ្វើយ៉ាងឆាប់បំផុតប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះយើងខ្ញុំក៏យល់ថាបើសិនជាគ្មានពីអង្គការថា no pain no gain បើមិនយើងមិនមានការជួយចាប់មានការបបាក់ពេលរហូតដល់ធ្វើឲ្យមានចរាចរណ៍ថាធ្វើឲ្យមានបបោយើងថាពីមទីទៅមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងគឺយើងប្រហែលជាមិនមានការពិបាកដែរបាទដូច្នេះបានជាមតិយោបល់របស់សង្កត់ហ្នឹងគឺបានសម្រាប់ថាទៅតែបកគោប្រកាសហៅដល់ឲ្យគេធ្វើការគិតសង្កត់ហ្នឹងនៅខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងនៅលើប្រទេសខ្មែរហ្នឹងឲ្យមានលក្ខណៈដែលថារហូតដល់រដ្ឋាភិបាលនឹងគឺថាបងប្អូនខ្មែរនឹងយល់ត្រឹមបានធ្វើដូចអ្នកពូវាយ៉ាងចឹងបាទ
អស់លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកហុងលឹមស្ដីពីសន្និសីទខ្មែរពិភពលោកដែលបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយយប់ថ្ងៃសុក្រទី6ខែមេសានេះប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមអាសយដ្ឋាន www.khmervonews.com សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តំណាងជនជាតិដើមភាគតិចចងនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតបាននាំយកញាត់មកដាក់តាមស្ថាប័នរដ្ឋនានាដើម្បីពន្យឺតនីតិវិធីនៃការស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ពួកគាត់ជាជនជាតិដើមភាគតិចចងពេញច្បាប់ទៅតាមការកំណត់របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាការឡើងមកដាក់ញាត់នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការបញ្ជូនលិខិតស្នើសុំទទួលស្គាល់ភាពជាជនជាតិដើមភាគតិចចងពីថ្នាក់ឃុំដល់ខេត្តលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកនៅខេត្តកោះកុងដែលអះអាងថាពួកគាត់ជាជនជាតិដើមភាគតិចចងនៅតំបន់អរ៉ែងបានចោទអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅស្រុកថ្មបាំងថាបានបង្អាក់ដំណើរនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំការទទួលស្គាល់ពួកគាត់ជាជនជាតិដើមភាគតិចចងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលដោយអាជ្ញាធរបានយកលេសផ្សេងផ្សេងគ្នានេះបើតាមញត្តិរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋមកពីស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងដែលបានដាក់ជូនទៅក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតការដាក់ញត្តិរបស់ពួកគាត់នេះកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលរដ្ឋបាលឃុំជំនាប់នៅស្រុកថ្មបាំងបានដាក់អសនវត្តឲ្យតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចចងនៅសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងរុះរើទីស្នាក់ការសហគមន៍ដែលមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានមុនថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2018តាមញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីឃុំប្រឡាយនិងឃុំជំនប់ស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងចុះថ្ងៃទី4ខែមេសានេះបានរៀបរាប់ពីការយកលេសរបស់អាជ្ញាធរថាពួកគាត់បានធ្វើលិខិតស្នើសុំស្វ័យអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចដោយគោរពតាមនីតិវិធីគោលការណ៍នៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដោយបានដាក់លិខិតជូនទៅថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ស្រុកនឹងបន្តទៅថ្នាក់ខេត្តប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះជាង1ឆ្នាំហើយលិខិតស្នើសុំរបស់ពួកគាត់នៅភូមិប្រឡាយឃុំប្រឡាយស្រុកថ្មបាំងនៅជាប់ត្រឹមថ្នាក់ឃុំនៅឡើយដោយឃុំពំប្រមចុះហត្ថលេខាដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានបន្តនីតិវិធីទៅថ្នាក់ស្រុកនិងថ្នាក់ខេត្តទេញាតិរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានសរសេរក្នុងន័យដើមបន្តថាឃុំនិងស្រុកបានយកលេសថាយើងខ្ញុំមិនមែនជាជនជាតិដើមភាគតិចចងយើងខ្ញុំមិនមានភាសាដែលបញ្ជាក់ថាយើងជាជនជាតិដើមភាគតិចចងអញ្ញាធរខ្លាចថាពេលដែលពលរដ្ឋទទួលបានសិទ្ធិជាជនជាតិដើមភាគតិចហើយមិនអាចលក់ដីធ្លីបាននិងហេតុផលជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យឯកសារយើងខ្ញុំមិនអាចបញ្ជូនដល់ថ្នាក់ខេត្តនិងបន្តទៅថ្នាក់ក្រសួងបានក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមក្នុងញត្តិរបស់ពួកគាត់ថាចំណែកលិខិតស្នើសុំស្វ័យអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចរបស់ភូមិជំនាប់ឃុំជំនាប់នៅជាប់ត្រឹមរដ្ឋបាលខេត្តដោយមិនទទួលបានព័ត៌មានអ្វីទាំងអស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋក៏បានស្នើសុំស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ស្រុកនិងអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ឲ្យគោរពនៅទូនាទីនិងការគោរពនៅការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់ដែលជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចហើយបន្តនីតិវិធីជូនពួកគាត់ដើម្បីឲ្យចុះមកវិយតម្លៃនិងផ្ដល់សិទ្ធិជាជនជាតិដើមភាគតិចលោកហឹងពៅតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចចងនឹងជាអនុប្រធានសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ខាងសង្គមនិងវប្បធម៌ជាច្រើនប្រសិនបើពួកគេទទួលបានការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជាជនជាតិដើមភាគតិចចងពេញច្បាប់នោះលោកមានប្រសាសន៍ថា
បាទនឹងជាចំណេញរបស់យើងច្រើនទី1យើងអាចជួយអភិរក្សពូជសាសន៍អម្បោចងរបស់យើងឲ្យបានយូរវែងដើម្បីក្មេងជំនាន់ក្រោយក៏ដូចជាភ្ញៀវទីចយគាត់ចង់ឃើញថាជំនឿដើមពីទីចងហ្នឹងគាត់រស់នៅពីម៉េចម៉េចម៉េចអញ្ចឹងហើយមួយទៀតយើងក៏ជួយបានអភិរក្សនៅធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើព្រោះយើងរស់នៅតំបន់ភ្នំត្រាប់
លោកអះអាងថាការស្នើសុំបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជាជនជាតិដើមភាគតិចចងនេះមិនជាប់ទាក់ទងនឹងការស្នើរបស់អាជ្ញាធរក្នុងឃុំជំនាប់ស្រុកថ្មបាំងដែលបានសុំឲ្យពលរដ្ឋសហគមន៍រុះរើទីស្នាក់ការសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងនោះទេលោកថ្លែងបញ្ជាក់ថា
គោលបំណងរបស់យើងហ្នឹងបើមិនទៅយើងបានចុះបញ្ជីបានទៅជោគជ័យវាដូចជាយើងមានសិទ្ធិនៃការរស់នៅដោយពេញច្បាប់ចឹងហ្នឹងច្បាប់ទទួលស្គាល់របស់យើងពលយើងវិជ្ជាជនជាតិដើមភាគតិចហើយយើងមានលក្ខណៈជាសិទ្ធិពិសេសមួយគេហៅថាសិទ្ធិធ្វើចំការវិលជុំអីហ្នឹងបាទហើយសិទ្ធិចុះបញ្ជីដីជាសមរភាពហ្នឹងបាន
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអនសុធិរិទ្ធអភិបាលស្រុកថ្មបាំងបានទេដោយទូរស័ព្ទលោករោតែគ្មានអ្នកទទួលចំណែកលោកលៀបសំណាងប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានប្រាប់អ្នកដាក់ញត្តិនៅក្រៅក្រសួងថាលោកនឹងនាំញត្តិជូនទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពិចារណានិងធ្វើការឆ្លើយតប
នឹងមើលសិនហើយនឹងនាំយកជូនដល់អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីសិនមិនមិនគាត់ទទួលយ៉ាងមិននឹងដោះស្រាយនឹងឆ្លើយជូនវិញ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្លាប់ចុះទៅធ្វើការក្នុងសហគមន៍អរ៉ែងនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅខេត្តកោះកុងបានឲ្យដឹងកាលពីពេលកន្លងមកថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍អរ៉ែងមានភាពសកម្មក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន សកម្មភាពរារាំងនេះក៏បានធ្វើឲ្យសកម្មជនការពារតំបន់អរ៉ែងរងការចាប់ឃុំខ្លួនហើយដោះលែងមកវិញតែនៅជាប់ឈ្មោះជាជនមានពិរុទ្ធភាពនៅឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់លោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទផលប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់និងសកលនៅពេលបញ្ហាអុបធុយកូរ៉េទំនងជារីកចម្រើនតោះតានីអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកពូជីនប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសពីផែនការយកពន្ធលើទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតម្លៃ50,000,000,000ដុល្លារជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រកាសយកពន្ធស្រៀងគ្នានេះដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិកម្មរបស់ចិននឹងដំឡើងពន្ធ 25% លើទំនិញអាមេរិកចំនួន106មុខរួមទាំងសណ្ដែកសៀងយន្តហោះនិងរថយន្តក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនបានប្រកាសពីផែនការយកពន្ធជាការឆ្លើយតបទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលមិនដល់11ម៉ោងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សព្វផ្សាយពីតារាងទំនិញរបស់ចិនយោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថាសំណួរថាតើការយកពន្ធនេះនឹងចូលជាធរមាននៅពេលណានោះវានឹងអាស្រ័យទៅលើថាតើអាមេរិកនឹងសម្រេចយកនៅពេលណាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាសពីផែនការដំឡើងពន្ធរបស់លោកលើទំនិញរបស់ចិនមានតម្លៃ50,000,000ដុល្លារកាលពីខែមុនហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារតំណាងប្រជាកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីបញ្ជីមុខទំនិញដែលបានស្នើឡើងមានចំនួន1300មុខរួមទាំងទំនិញតាក់ទងនឹងវិស័យអាកាសនិងអវកាសទំនិញខាងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាតារាងទំនិញនឹងត្រូវដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈនៅចុងខែឧសភាខាងមុខនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាបេសកកម្មវិធិតម្លៃរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាភាគខាងជើងប្រទេសសេរីបានរកឃើញទីក្រុងដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញមានគ្រាប់បន្តផ្ទុះនៅរាយប៉ាយគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្មានមនុស្សរស់នៅកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្រុមការងារចំនួន25នាក់មកពីទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មវិធិតម្លៃដ៏ធំមួយជាលើកដំបូងទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ាកាចាប់តាំងពីមានការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល4ខែដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងរបស់សេរីពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានបញ្ចប់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាមកទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់ប្រេសិតពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសសេរីលោក John Eglin បាននិយាយថាក្រុមជំនាញបានឃើញពីទីក្រុងដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងដែលមានលក្ខណៈអាក្រក់ជាងអ្វីដែលពួកគេបានធ្លាប់ឃើញបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធដ៏ឃោរឃៅនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូនិងទីក្រុង Homs ទៅទៀតក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានស្នើតុលាការឲ្យដកសញ្ជាតិជនជាតិបូស្នីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម2នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេថាបានសម្លាប់អ្នកភូមិក្រូអាតនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់បាល់កង
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.